Momentum.
Velkommen til Moment, podcasten som hjelper deg med å følge verdenssituasjonen uten å miste humøret helt. Vi prøver i hvert fall. Denne uka har det blitt skikkelig krig da, krig og krise, men hvis vi ser på økonomien i det ene huset, så peker jo gassprisene oppover.
Mm.
Og selv så har jeg faktisk sett på verdens tryggeste land å flytte til, hvis Oi. All hell breaks loose.
Og hvilke er det?
Det er ikke Norge, må vite. Vi skal snakke mer om det.
Hæ?
Og
du kan ikke si A uten å si B.
Ja, men B kommer. Det er en tease. Og samtidig så fortsetter Marius-saken i Oslo Tinghus. En rettsak som allerede har blitt en av de mest eksplosive kongehussakene i moderne norsk historie. Elin var oppe grisetil i mandag morgen.
Mm-hmm.
Satt seg på bussen og holdt på og fikk tilgang til sal 250 der det hele skjer. Men mens den ruller videre så jo vi... opptatt av en ting, nemlig at vi må ikke glemme kronprinsesse Mette Marit. Hun har altså menget seg med en overgriper etter at hun googlet han og innrømmet at det ikke så bra ut, smilefjes. Hun har flørtet på meldinger og dratt fra resten av familien og ned til huset hans på Palm Beach, der mange av disse jentene ble voldtatt. Husk det!
Mm-hmm.
Ikke glem det!
100.
Derfor så putter vi det på agendaen. Her hos oss i dag også. I studio i dag, programleder for Brutalt Ærlig, Jenny Huse, programleder for Happy Headlines, Trond Markus Gravdal, programleder for Bak Nyhetene, Elin Ludvigsen. Så det Tom Nordmann, produsent og lydvidunder i hjørnet der.
Hallo, hallo.
Og så det meg, Tuva Jordfall. Jenny, du hadde nettopp et intervju til din podcast Brutalt Ærlig her i studio. Du var veldig beveget da du kom ut.
Ja.
Kan du fortelle hva som skjedde?
Jeg satt der med Sara, som har et etternavn. Jeg ikke husker hvordan jeg uttalte det.
Sara Gaulin.
Gaulin, ja. Sånn var det man uttalte det. Det var litt diskusjon angående det. Men det skulle jo egentlig være om den geopolitiske uroen, litt om politikk, hvordan man hadde tenkt å ta over etter regimet eventuelt styrtes. Men det som kom frem, fordi jeg begynte å stille litt spørsmål om det, fordi jeg nysgjerrig, det var hvordan hun selv hadde opplevd det regime å leve under det, familien hennes og veldig mange dype historier rundt det å være kvinne da.
I Iran.
Ja, og under negativ sosial kontroll.
Hva gjorde mest inntrykk på det?
Jeg tror egentlig det var alle gangene hun var på gråten. Det var ikke bare én ting som gjorde best inntrykk på meg. Det var egentlig alt. Alle historiene som... om sensur, om at moren ble giftet bort da hun var 17 år for å kunne redde broren sin, fordi broren hadde fått straff, eller skulle kanskje få straff da, på grunn av en bilulykke. For jeg synes det for lite historier om hvordan befolkningen har hatt det under dette her, men for mye om hvordan geopolitisk uro da, beveger verdensbildet og økonomien. Selv om det viktig, så må vi ikke glemme de som sitter bak da.
Og jeg må si jeg ble usedvanlig beveget av et bilde som de viste i Dagsrevyen faktisk. Jeg vet ikke om dere så det, av en død førsteklassing på den jenteskolen som enten Israel eller USA har bombet.
Jeg så det.
Ja. Da lå hun jo der i likpose, og så hadde hun på seg sånn liten sånn fløyels... sånn, hva heter det?
Oh, ja.
Velur, ja.
Velur, det så ut som hun hadde på en sånn bitteliten sånn der sånn blå velurdrakt, og så hadde hun fortsatt på en bitteliten rosa skolesekk. Og så var hun rett og slett, hun var død i det bombeangrepet, det... Ja, det var to ting med det. Det ene var at jeg ble utrolig beveget av det, og jeg synes at denne krigen har så mange forskjellige ting ved seg, at det er nesten umulig å si, men nå er det jo den der følelsen man får når det er slåsskamp på en skole, og alle guttene slenger seg inn og bare fight. Det er litt det, altså det bare, nå dundrer det bomber herfra og derfra, og resultatene er sånn som den lille jenta da, og jeg synes det et viktig bilde å vise. Men jeg skvatt litt, fordi jeg tenkte på det at vanligvis så har de jo pleid å si sånn, nå kommer sterke, vi advarer mot sterke bilder, eller sånn. Har de sluttet med det, eller?
Ja, de hadde sladdet det, for jeg så akkurat den samme reportasjen, så det var liksom sladdet hode. Over ansiktene og hodene, ja. Og så var matteboka hennes, jeg vet ikke om du la merke til det, men det var en mattebok eller en skolebok som også var sladdet for at man da ikke skulle identifisere henne da. Så de hadde liksom sladdet, altså alle disse sorte, ganske små, likposen, og i den samme reportasjen så var det jo også begynt å lage en form for massegraver fordi alle disse 160 barna, de må jo begraves, og det jo det som, ikke sant, som du sier da, Tuva, kommer til å skje fremover, at de bildene vi så denne uka her, de kommer det til å bli veldig mange flere av.
Mm. Altså, men har man, men da, det blir litt sånn nørde-mediediskusjon igjen da, men har man sluttet å si, er vi så vant til sånne bilder nå, at man har sluttet å si, det har sikkert du sagt mange ganger, Elin, vi advarer mot sterke bilder eller et eller annet sånt. Man har jo ikke pleid å fyre ut bilder av døde barn, uten å gi en bitt liten headset
Det litt sånn forskjell på det, fordi er det morgen eller formiddag, når barn hjemme og ser på TV på en måte, så har man vært med var for det. Men når det i Dagsrevyen, og det pågår en svær krig i Midtøsten, så i hvert fall tanken i TV2 i sin tid var at de barna som sitter og ser på det med foreldrene sine, der det vel en slags form for kontroll hos de voksne, da, at man regner med at noen følger med på vegne av barna. Altså, men det kan jo hende du har rett, at man også, kanskje man har blitt litt nummende på nyhetsdeskene. At man tenker at så lenge man sladder ansiktene, så det greit. Jeg må innrømme at jeg ikke tenkte på det.
Jo,
på den måten.
Men jeg kalte jo barna til, ja da, fordi jeg synes det viktig at de får med seg ting som skjer.
Jeg helt enig.
Vi straks tilbake.
Dere redde da? Dere redde for at liksom noe... Jeg så en nyhetssak om at de unge redde, og sånn. Dere redde, dere unge? Jenny Huset, du redd?
Nei.
Nei.
Jeg tenker ikke så mye om det.
Jeg har det alltid litt i bakhovet. Mm. Men jeg går ikke rundt og redd.
Men det sånn, jeg har andre ting å tenke på.
Ja.
Så det går liksom ikke sånn at jeg sitter på rommet og sånn, jeg så redd, tenk om de tar meg nå. Men det mer sånn, shit, jeg bare venter på at denne krigen skjer. Det mer sånn at jeg venter.
Jeg leste meg litt opp på det, og Norge visst fortsatt relativt trygt, men vi faktisk ikke på topp, altså. Vi helt nede på 32. plass. Og jeg tenker egentlig at min plan nå å flykte, hvis det noe. Og jeg har funnet ut hvilket land som bra! Eller hvilke tropiske øyer, da. Fordi på topp 3, nei, topp 4, så det ikke så deilig og varmt.
Kan vi gjette?
Ja, dere kan gjette nå hvilke, men da ikke de tropiske øyne, men de nei, som faktisk
land da.
De tryggeste landene å dra til.
Ikke tre, jeg kan...
Det fire.
Singapore og Thailand.
Nei, jeg ser litt sånn usikker sitter og tenker da, fordi Europa det jo ikke, for vi jo, vi sliter jo med russerne liksom, vi jo midt i skuddlinja. Og så tenker jeg jo at Kina-området jo dumt da, og USA, Hawaii og sånn, ville man jo kanskje tenkt for noen år siden, det jo også uaktuelt. Så jeg vet ikke, kanskje Zanzibar eller Madagaskar, kanskje?
Du inne på noe, altså, når vi skal ned til de tropiske øynene. Men jeg testet han på bakrommet her før vi gikk inn i studio, og TM, han viste det, han.
Og jeg synes jeg har sett noe om dette her på, sikkert, jeg vet ikke om det Facebook eller TikTok. Og da kom de frem til at det faktisk Island, som verdens mest trygge land.
Det så irriterende de driver med det hele tiden.
Er ikke det
sånn,
veldig
lykkeligste, tryggeste og mest likestilte? Island skal alltid være sånn...
Island skal bare alltid være best.
Ja, de har bare laget de kåringene selv.
Men det faktisk Island, New Zealand, altså i en kåring da, så det sikkert mange forskjellige og sånne, men Island, New Zealand, Schweiz og Bhutan.
Ja.
De to første jo åpenbart det, for de jo isolerte og veldig lite strategiske mål for noen. Og Island har ikke sin egen hær engang. Altså, de og det jo mye sånne sprekker i jorda. Og Schweiz jo litt sånn nøytralt land. De har ikke vært i krig på 200 år. De klarte å holde seg nøytrale under både første og andre verdenskrig og i det hele tatt. Men Bhutan, ikke sant? Himalaya og Sherpa, liksom. Det sier seg selv. Det ikke kjempefarlig.
Hvor Bhutan?
Bhutan jo i foten av Himalaya.
Nærheten av Himalaya, det jo så mangt at du var...
Ja, men New Zealand, jeg så på deg da, du skulle liksom redde meg ut av noen knipe.
Jeg ble veldig usikker. Nå ser jeg på deg, Tim. Hvor er Bhutan?
Ja, hvor Bhutan? Jeg har faktisk ikke peiling.
Men Bhutan uansett helt uaktuelt å reise til, for min del hvertfall. Så til de varme stedene da, som trygge å bo i. Og her var jo Elin inne på noe, fordi der det jo Mauritius, visst veldig trygt. Det sjeldne veldig trygt.
Mm.
Og så det som jeg da har lagt mitt elsk på, som det bittelille øyriket som heter Palau, nær Filippinen og så videre.
Ja!
Men langt nok ute i havet til å være isolert og uinteressant, hvor det sånn 20 000 mennesker som bor, og ikke minst de beskyttet av en sikkerhetsavtale med USA.
Men det jo ikke så trygt i disse dager, da. Jeg tror ikke jeg ville lent meg på den.
Å jo, den ville jeg lent meg på.
Alt i spill rundt USA.
Ja, nei, da blir du bomba. hvis du tar Palau, da kommer Trump og tar det. Det fint, det jo som på skolen, det jo lurt å være venn med Dolin. Mm.
Jeg litt sånn usikker på om det det lenger. Det jo det som greia nå, at alt jo I spill. Så vi har jo pleid å liksom lene oss på mobberen I skolegården da, som store verdenspolitiet I USA, og det har jo gått ganske bra. Men når du ser Trump og USA nå, så jeg veldig, veldig usikker faktisk på om det Altså, de jo I spill.
Og... Så ingen steder trygge da, bortsett fra månen?
Ja, det virker litt sånn.
Nei, jeg skal til Palau. Jo, ikke sant? Det ser jo litt sånn Hawaii ut, bare I mindre... Ja,
når det man burde flytte?
Vi skjønte jo at det kom til å skje noe I Iran, for eksempel. Så hvis det blir sånn stemning, eller hvis vi merker at nå blir det sånn atombombestemning, da tenker jeg at da kanskje man kan dra dit da. Og da kan vi besøke Jellyfish Lake, hvor man kan svømme med tusenvis av ufarlige maneter.
Det som kjempeviktig, det jo å ikke havne I den Dubai-situasjonen.
Ja, det var det jeg også tenkte på nå.
Så det jo, og norske utenriksdepartementet har jo vært veldig treige og slappe med sine varsler og reiseråd til nordmenn. Så nå det jo liksom masse rasende nordmenn på... sydentur I Dubai som ikke kommer seg hjem.
Ja.
Så det jo også en litt sånn komisk situasjon at man forlanger at man skal hente alle disse hjem. Britene gjør det da. De har jo, tror jeg, liksom gitt etter. Så spørsmålet om det skjer da.
Norge også I gang nå.
De I gang, ja. Latt seg presse.
Men hvordan henter de folk?
Nei, de skal ned nå, og så skal de
bistå folk. Tar de fly, liksom?
Nei, men nå skal folk kan låne penger, og folk kan få nødpass. Så nå det... Ja. Ja da, blir ordnet nå.
Så det ikke sånn at de tar et norsk fly ned, og så det sånn, kom inn I flyet vårt, og så
Nei,
drar vi til Norge?
Nei, jeg tror de skulle klare å få sendt noen ned.
Men uansett da, så det jeg lurer på da Isabel Rad, stakkars hun, som kjøper villa til nesten 50 millioner.
Nå henger ikke jeg med I hele tatt.
Visste du ikke at influencer Isabel Rad har kjøpt en villa I Dubai?
Nei.
For nesten 50 millioner kroner.
Oi.
Og så bare bombes det.
Det bomba?
Nei. Men det bombes jo I nærheten,
ja.
Så man skal ikke legge...
Når kjøpte hun denne?
Nettopp, som forrige uke eller noe.
Ja, det var sånn, kanskje 2 uker siden.
Mm, rett før det bombes.
Mm.
Men det ikke gjort noe så strategisk analyse I forkant av det boligkjøpet, da.
Men man så vel ikke Dubai komme?
Altså, alle sånn... Jo, man gjorde jo det.
Ja,
det jo
de
akkurat
som
det som
der,
hele greia med Midtøsten og Iran.
Ja, men da blir jeg sånn, hvorfor sitter det da nordmenn I Dubai? Når, altså, det krigsskipene... Det har ikke vært hemmelig at de krigsskipene har vært på vei til Iran, så hvorfor ikke nordmennene ute før det?
Fordi norske myndigheter har jo tatt dette her veldig med ro, og ikke på en måte kommet med noen advarsler og endret på reiserådene, men hvis man har fulgt med litt, da, som du sier, Tuva, det har vært en slags armada krigsskip I Middelhavet og Arabiahavet I mange, mange uker.
Ja.
Og så kan man jo da liksom stille spørsmål også ved, det kanskje litt strengt å si, da, men det å investere I en villa I Dubai, et land som tuftet på fremmedarbeidere og rasisme, og et ganske dårlig kvinnesyn, så tenker jeg at det mye du skal ta hensyn til da, når du gjør en sånn kjempeinvestering.
Ja, og jeg tror hvis du har bodd I det landet en periode, så følger du med på lokale nyheter, og de nok mer fulle av hva som kan skje da, med det landet I løpet av de neste ukene, enn det norske myndigheter har informert oss om, vi som bor her.
Men USA og White House, de har ikke bare krig mot Iran.
Det krig mot Kesha.
Ja, de?
Altså, de havner jo stadig I konflikter med artister fordi de bruker låter de ikke har spurt om, og knytter artistene på den måten til ting som artistene slett ikke vil knyttes til. Bombing av barn, for eksempel.
For eksempel. Det siste der jo at The White House har lagt ut en slags samlevideo av båter I Latinamerika som blir eksploderes til Kesha sin sang Blow. Kesha en amerikansk artist som hadde sin storhetstid på slutten av 2000-tallet.
Hun sov I søppelbøtter.
Ja.
Fordi hun...
Det var estetikken hennes.
Ja, hun skulle være liksom bad girl.
Ja.
Brat.
Ja, litt, ja, brat før brat ble brat, på en måte. Ja.
Hun var det OG brat.
Nå det Elin I blank. Hva med deg, Tom, I hjørnet? Går du I blank der borte, eller kjenner du til Kesha?
Ja, det gjør jeg, faktisk. Ja. Men jeg har ikke hørt noe til hun på veldig lenge. Jeg kan ikke huske at jeg hørte den sangen som heter Blow heller. Men,
This place about to blow. Oh, 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 oh.
Ja. Okay,
du har ikke hørt?
Så spiller de den, og så viser de bilder av bomber over båter i Sør-Amerika.
Oh.
Utenfor kysten. Ja, okay, så det ikke liksom Hormuzstredet.
Ja, det hadde I så fall vært veldig drøyt hvis man tok liksom den gårsdagens bombing og brukte den musikken. Altså, det jo drøyt uansett. Altså, alt det de legger ut jo dratt langt utover alle mulige grenser.
Ja.
Det kjempeharre.
Kjempeharre, og da har jo Kesha gått ut og sagt at da tar hun fullstendig avstand fra.
Og for å ta med til Marit da, for hun hører til på agendaen. Selv om de holder helt kjeft. Altså, når var hun sist I mediene, Elin?
Det siste bildet av Mette Marit, det tror jeg ble publisert samme morgen som Marius Borg Høyby-saken startet, ellers var det dagen før. Ja. Da han ble jo lagt inn, og først lagt inn på sykehus, og så var det tekstfengslet.
Og så har hun uttalt seg en gang, bare sånn veldig generelt, I forbindelse med det intervjuet som ble gjort på NRK I debatten og Dagsrevyen og så videre med et av offrene rett og slett til Epstein da gikk hun ut og sa bla bla bla
jeg skal snakke om det, men bare senere
og så tenker jeg at det jo strategien og så går det litt I glemmeboka for det skjer så sykt mye nå men vi skal ikke la det gå I glemmeboka og hva tenker vi nå Jenny? Kan hun bli dronning?
Nei, svaret fortsatt nei.
Jeg skal spørre deg hver uke.
Ja, nei, nei.
Men jeg har funnet ut hva vi kan gjøre da, fordi det at den som egentlig skal bli dronning under kongens standard, eller kongefamiliens standard, det har et ord, og det kalles for at ekteskapet morganatisk, og så var det sånn lang vei da om at dette morganatisk det morgengave og bla 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 og latin og et eller annet men det betyr noe sånn som et ekteskap der kona bare får morgengaven, ikke kronen og det tenker jeg det
hva
sånn,
morgengaven?
Det sånn når man har gifta seg så får man visst nok jeg har aldri gifta meg, men da får man visst nok, Elin vel den eneste her I rommet så da får man en gave på morgenen etter, gjør man ikke det?
Det veldig sånn tradisjonelt da det liksom 50-tals vibe At man får en diamantring neste morgen. Jeg fikk ikke noen morgengave.
Nei.
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 Det går bra. Fortsatt gift da.
Ja.
Ikke skilt.
Ikke skilt. Men det, ikke sant, et ekteskap der kona bare får morgengaven, ikke kronen. Det tenker jeg, det kan redde monarkiet her. Kan det ikke det? Løse hele floken hvis han ikke vil skille seg til helvete vekk fra henne, som kanskje noen av oss synes han burde.
Altså, en mulighet jo at hun trekker seg bare stille og rolig vekk fra offentligheten og lever et tilsynelatende tilbaketrukket liv på Skaugum. Det jo selvfølgelig en mulighet.
Og, litt som fengsel nesten?
Ja, men det kan jo også forsvares siden hun alvorlig syk. Ikke sant? Hun jo dårlig.
Hun sitter I et rom, så får hun sånn lenger og lenger. Hun sitter oppe I et tårn, og så får hun sånn lenger og lenger hår ned.
Mm. Eller så kan man jo bare skilles. Det jo ikke noe uvanlig.
Jeg synes det litt rart da, hvis de skal skilles bare på bakgrunn av det I så fall. Hvis de ville skilles på ekte, så hadde de jo sikkert gjort det tidligere, så jeg vil ikke at offentligheten skal legge et press på ekteskapet deres. Da kan hun bare trekke seg tilbake på skauen rolig, og ikke la kjærligheten tape.
Tenker vi at kjærligheten har tapt litt I det you tickle my brain sendes av gårde til Epstein. Ok, Elin, du har vært I retten denne uka. Hvordan trøkket? Altså I Marius rettssaken, det fortsatt like hett som de første ukene?
Altså jeg var der, jeg har vært der en dag denne uka, og det var når søsteren til Nora Haukland vitnet. Så det jo sterkt det, å høre henne fortelle om hvordan Nora ble mer og mer preget, mer og mer skjør, gråt og var lei seg, og hva slags kvaler hun sto I det forholdet. Men nå har jo saken på en måte gått inn I en helt ny fase, og det handler jo om Frogner-kvinnen, som vi har hørt mye om I forkant. 20 av tiltalepunktene jo knyttet bare til henne. Så nå får man jo på en måte innsyn litt mer I hva som egentlig har skjedd mellom de. Så nå går man jo liksom inn I det sporet der, hvor det veldig mye lukket rett da, veldig mye sensitive opplysninger. Disse lydopptakene skal jo vises, det massevis av tekstmeldinger og veldig nært.
Men det fortsatt, da du og jeg var der, så var det veldig mye presse, det var veldig sånn høyt tempo, det var masse kameraer som sto oppstilt sånn at de kunne løpe ut og ta sånn live, som det heter, foran kameraene. Er det fortsatt like stort trøkk?
Det masse media der, men det ikke noe særlig internasjonal press lenger, men de store norske mediene der med store team.
Vi straks tilbake.
Men fra den ene dårlige nyheten til den andre da? Eller har du faktisk happy headline til å strømme Markus Krav da?
Det jo sjeldent dårlig nytt fra denne kanten.
Ja, det jo det. Så hvem, hva skjer? Har du skal lese inn I nytt studio I morgen, Happy Headlines.
Stemmer det, det blir jo veldig spennende å se. Det blir en ny bakgrunn fra de som har vært inne og sett på TikTok også. Men blant de nyhetene jeg skal presentere I morgen, så det en litt bra statistikk som har kommet med tanke på alkoholvaner.
For det sunnere enn vi trodde. Og drikke hver dag?
Nei, slett ikke. Men jeg kan ikke ta runden da.
Ja.
Hvor tid drakk dere alkohol sist?
Lørdag.
Lørdag?
To uker siden.
To uker siden.
Men da var jeg på ferie.
Da var du på ferie.
Drakk jeg I helgen? Var det da jeg hadde den daten? Som var
det var
så
et par dager før. Var ikke det forrige torsdag eller noe sånt?
Ja.
Det bra at vi har veldig kontroll på din date. Ja.
Jeg tror det var sist jeg drakk.
Det en liten stund siden
da. Det forrige uke da, en ukes tid.
Ja, og dette her jo mer... på en litt større statistikk også, at da at vi I rommet her ikke har drukket alkohol på en stund, fordi at de nye målingene viser at en gjennomsnittsnordmann drikker rundt 6 liter, litt over 6 liter ren alkohol I løpet av et år. Vi kommer godt ut I forhold til andre land I Norden.
Åh, hvordan kommer de ut da?
De ligger mellom 7 og 8 liter, mens Danmark ligger godt over 9 liter per person.
Ja. Og Island? the safe haven?
Det stod bare at det var altså, andre land I Norden utenom Danmark, og Norge lå mellom 7 og 8 liter.
Ja.
Mm. Og så det jo land I Latinamerika der som oppe I liksom 12 liter, og så har du Tyrkia for eksempel, som nede I rundt 1 liter. Men I Norden så kommer vi veldig godt ut av det.
Ja.
Vi drikker lite I Norge, I forhold til andre land.
Nei. Men en rant til slutt da, Tom. Har du noe, det noe du sur for? Jeg
tror Eirik Furuseth tok den ranten I forrige momentepisode. Ja.
Du forbannet på myndighetene, du også eliten liksom I ansvarselstein.
Ja, jeg satt og heiet på Eirik når jeg hørte på denne episoden. Bare fordi han sier det sånn da. Pratt fra magen, ikke sant? Han ikke redd for å si at Støre og regjeringen må komme på banen, ikke sant? Og ta det her mer alvorlig da, enn det de tilsynelatende har gjort.
Epstein-saken.
Epstein-saken.
Det dempes ikke bittelitt av krig, for eksempel, og Støre står der og liksom alvorlig og...
Det gjør jo det.
Jobber jo
det. Det deres fordel, selvfølgelig.
Ja.
Den krigen her, den kommer på et bra tidspunkt, da, for de, sånn sett.
Men du fortsatt opptatt av Epstein-filen og at...
Veldig. Altså, personlig, jeg håper at det blir en stor opprydning, ikke sant? På tvers av hele... regjeringen, at de går ordentlig til verk, så at de som har vært slemme, de skal få høre det, og ta den konsekvensen av det, og så løfte fram de som ordentlig flinke mennesker. Så håper jeg da at man liksom får en litt renere regjering og toppolitikere, rett og slett.
Hvem det du tror rene, da?
Den nyere generasjonen da, selvfølgelig. Slipp de til.
Hvem det, tenker jeg. For eksempel?
Nei, det jo mange som trekker frem Svenneby da, selvfølgelig, som en god kandidat. Av de man har å velge mellom, så synes jeg det fornuftig.
Av de unge?
Av de unge, ja. Han en ryddig og dyktig fyr, ikke sant?
Vi vet jo ikke det. Vi vet jo ikke. Krig I Midtøsten, kongesdrama I Oslo Tinghus og redaksjonen I Momentum Media som... skal tvinges av meg med på et mulig eksil på en tropisk øy I Stillehavet. Hvis verdenssituasjonen skulle gå helt av hengslene, så finner dere oss I Palau, svømmende med maneter og produserende podcast på ustabilt internett. Eller hva? Jenny Huse, Trond Markus Gravdal, Elin Ludvigsen og Tom Nordmann.
Absolutt. Jeg med.
Palau!
Moment en produktion av Momentum Media. Ansvarlig redaktør Tuva Jordfall. Du når oss på hei@momentummedia.no.